Tervetuloa Liikuntalabra-podcastiin, vanhat liikuntalabralaiset sekä kaikki uudet kuuntelijat. Mun nimi on Petri Alanko, mä oon väitöskirjatutkija Jyväskylän yliopistossa ja liikuntafysiologi Helsingin urheilulääkäriasemalla. Tässä Liikuntalabran parhaat käytännöt -sarjassa mä keskustelen kokeneiden asiantuntijoiden kanssa parhaista tavoista soveltaa saatavissa olevaa näyttöä käytännön fysiikkavalmennukseen. Tänään mun vieraana on liikuntabiologi Henri Hänninen, jonka kanssa me keskustellaan muun muassa siitä, mitä on hyvä fysiikkavalmennus. Ja siitä, miten kavennetaan tutkimustiedon ja käytännön kentän välistä kuilua. Mitkä on tärkeimmät valmennukselliset opit Hännisen uran aikana ja miten tehdään fysiikkaharjoittelusta valmennettavalle mielekästä. Eli tarjolla on taas todella tuhti parhaaseen asiantuntijatietoon perustuva paketti näyttöön pohjautuvasta fysiikkavalmennuksesta kiinnostuneelle. Jos sä työskentelet fysiikkavalmentajana, liikunnan ohjaajana, fysioterapeuttina, personal trainerina, oot liikunta- tai terveysalan opiskelija tai haluat tietää lisää näyttöön pohjautuvasta fysiikkavalmennuksesta, niin sä et voi jättää tätä podcastia väliin. Mutta hei, pidemmittä puhetta, niin mennään jakson pariin. Henri, tervetuloa Liikuntarapa-podcastiin ja tänne Helsingin urheilulääkärin asemalle.
Kiitos.
Mitä se on kuulunut liikuntabiologia- ja fysiikkavalmentajan päivään tänään?
No, tähän päivään ja tähän viikonloppuun on kuulunut koulutuksen pitoa. Et olen just tämän fysiikkavalmentajakoulutuksen päätösviikonlopun tässä pitänyt. Et nyt nauhoitushetkellä tässä sunnuntai-iltana täällä pimeässä talvi-illassa. Hengataan. Mutta ihan silleen kiva aktiivinen viikonloppu takana. Hauskaa tuo koulutushomma. Omistautuneita, kiinnostuneita ammattilaisia ja paljon hyviä keskusteluja.
No niin, vielä vähän niin kuin samalla kaasulla pääset sitten vielä tämän niin kuin sunnuntai-illan loppuun. Joo. Tässä. Että.
Samalla kaasulla, joo. Katsotaan, kuinka tämä kaasu riittää.
No niin.
Eiköhän se riitä.
Eiköhän se varmaan riittää. Hyvä luulet, että kyllä me päästään tästä ihan. Saadaan hyvä loppukiri vielä aikaiseksi tähänkin viikolla. Hei, mä oon siis, me ollaan varmaan ensimmäisen kerran tavattu, mä ainakin muistelisin näin, että Jyväskylässä ja jossain pubissa siis. Meillä oli aikoinaan tämmöinen niin valmentajakaljottelu tapahtumasarja, jossa siis Rytkösen Tuomas, joka on ollut myöskin tässä Liikuntalabrassa, niin oli vahvasti mukana silloin. Ja pahoittelen, meillä on vähän heikommat tarjoulut nyt täällä urheilulääkäriasemalla kuin silloin.
Siitä on varmaan 10 vuotta aikaa suunnilleen.
Siitä on varmaan 10 vuotta, joo. Siitä on 10 vuotta ja no, ne oli hienoja aikoja, mutta sen jälkeen sitten tietysti atletikan kavereiden kautta on sun juttuja seurannut ja sitten viimeisin ehkä, miten meidän tiet on kohdanneet, niin oli tämä ehkä, voisiko sanoa, niin kuin surullisen kuuluisa HSN, eli Hesarin tämä artikkeli, jossa meitä molempia
se oli vitsikästä.
Pyydettiin listaamaan 5 turhinta treeniliikettä ja molemmat sanoivat, että ei ole turhia treeniliikkeitä, mutta silti otsikoksi saatiin, että vältän näitä 5 turhaa treeniliikettä, niin, että asiantuntijat listaavat.
Se oli huvittava prosessi. Joo. Ja vielä se, että se toimittajan kanssa kaikki meni ihan hyvin ja me saatiin siihen juttuun toimittajan puolesta ne muutokset, mitä me haluttiin. Mutta sitten toimituksen puolesta otsikko ja ingressi, niin ei mitään vaikutusmahdollisuuksia ja väänsin siitä jonkun verran, jaksoin vääntää sen tyypin kanssa. Se oli jotenkin, joo, erikoista.
Joo, se oli opettavainen.
Se oli opettavainen
kokemus kyllä, ja jos ei niinku minkään muun takia halua Henrin tonne Instaan mennä, niin ainakin se kannattaa käydä se postaus siellä. Sä aika hyvin sen prosessin käyt läpi, että mistä siinä keskusteltiin ja väännettiin, mutta ei nyt väännetä enää tänään siitä. Me ollaan molemmat samaa mieltä, meidän pitäisi saada sieltä.
Joo, ei väännetä siitä, mutta listataan tyhmä treeniliikkeet.
just niin, sekin löytyy ikävä kyllä vielä sieltä internetin syövereistä. Mutta hei, olisi mielenkiintoista kuulla, että miten sä oot ylipäänsä niinku kiinnostunut liikuntabiologiasta tai fysiikkavalmennuksesta?
Mulla alun perin tuli omaan harrastuneisuuden kautta, tai lähinnä harrastuneisuuden puutteen kautta, että mä lapsena ja nuorena olin niinkin aktiivinen, että mä lähinnä soitin sähkökitaraa ja pelasin videopelejä, ja se oli suunnilleen liikunnallisesti aktiivisinta, mitä mä tein. Ja sitten parikymppisenä nuorena kemian opiskelijana löysin randomilla parkourin alkeiskurssin yliopistoliikunnan tarjonnasta, ja sitten hurahdin siihen ihan täysin, ja sitten sen myötä tuli kaikenlainen oheisharjoittelu ja muu, ja myöhemmin sirkuslajit. Mutta sitten kun kaksikymppisenä ilman mitään liikuntataustaa löytää jonkun vaativan lajin ja saa vahvan hyperfiksaation siihen, niin sitten siinä heti heräsi sellainen ajatus, että mikä nyt on fiksuin tapa harjoitella, jos mulla ei ole sitä koko elämän etumatkaa kaikkeen tähän liikunnalliseen touhuun, niin miten mä voin oikeasti jotenkin optimaalisesti päästä eteenpäin? Ja sitten ihan siitä lähdin etsimään tietoa, kaikenlaiset tyhmät internetfoorumit ja mitä kaikkea silloin nyt löytykään. Ja sitten vähän sen jälkeen Jyväskylässä, kun satuin osumaan, niin ihan tuurilla silloin Parkour Akatemian ja sirkuskoulun henkilökunta oli jotenkin löytänyt pari nuorta liikuntabiologian opiskelijaa, semmoiset kuin Tuomas Rytkönen ja Mika Vuoriainen. Ja sitten ne siellä omien opintojensa alkuaikoina kävi pitämässä meille jotain urheiluravitsemuksen luentoa tai voimanlajityöpajaa tai jotain sellaista. Ja sitten siitä havahduin, että on tämmöinen ala kuin liikuntabiologia. Sehän on kiinnostavaa. Ja sitten vähän sen jälkeen hain itse opiskelemaan ja se silloin yhdisti aika paljon omia mielenkiinnon kohteita, kun oli just se parkour- ja sirkuspuolen ammattimainen treeni ja myös sirkuspuolella esiintyminen ja kaikenlainen. Ja sitten se luonnontieteiden opiskelu, niin tämä yhdisti hyvin kaikkea sitä. Mutta tavallaan siitä, että kiinnosti tietää, miten pääsee parhaiten eteenpäin, jos ei ole minkäänlaista liikunnallista pohjaa, mutta kiinnostaisi tehdä siistejä juttuja ja olla vähän ninja. Et, niin kuin semmoisesta.
Jyväskylä on hyvä paikka.
Jyväskylä on hyvä paikka.
Sieltä löytää hyvää tuuri. Seuraa niin kuin ton tyyppiseen tiedon janoa. Se on mielenkiintoinen. Mä en tiennytkään, että se on niin kuin sitä kautta Tuomakseen ja Olliin ja noihin muihin sitten tutustunut. Että
joo.
Aika hauska.
Joo,
aika hauska.
Sitä kautta se tuli. Et mun mielestä Mika on ollut mukana Parkour Akatemian toiminnassa myös aika lailla alusta asti, niin Mika on se linkki sieltä alun perin.
Joo. Vuoriaisen Mika, jos kuuntelee, että ei tiedä atletikaa ylipäänsä, niin kannattaa käydä kavereiden nettisivuilla kurkkaamassa. Niin siellä on kyllä erinomaista asiaa ja jo tässä kohtaa niin vinkkaan jaksoihin 6 ja 7, siis Rytkösen Tuomas kävi keskustelemassa puhumassa liikuntalabrassa voimaharjoittelun jaksottamisesta, niin kannattaa ehdottomasti ne käydä kuuntelemassa. Mutta mitäs tällä hetkellä fysiikkavalmennusta, onko minkä laji urheilijoiden parissa, kuntoilijoiden parissa, miten tällä hetkellä?
Tällä hetkellä mä teen fysiikkavalmennusta ja myös valmentajien kouluttamista ja sitten semmoisten täydentävien jatkokoulutusten pitämistä. Ja ne lajit, minkä parissa mä teen kaikista eniten varsinaista fysiikkavalmennusta tai harjoittelun ohjelmointia, periodisointia, niin jonkun verran on tuolla taito- ja taideliikunnassa, että just sirkuspuolta, tanssia ja siellä enimmäkseen just ammattilaisia tai puoliammattilaisia. Ja sitten semmoisen tavallaan perinteisemmän tulosurheilun puolesta, niin mulla on vähän voimailijoita ja muutamia yleisurheilijoita. Et jokunen moukariheittäjä, jokunen voimanostaja, jokunen kilpaleuvonvetäjä. Ja sitten on just jotain myös parkouraajia ja trikkaajia ja sitten jonkun verran harrastelijoita. Ja sitten verkkovalmennusten myötä on myös vähän laajemmin erityyppisiä harrastelijoita.
Toi on varmasti niinku rikkaus, että että se lajikirjo on noinkin laaja vai miten sä itse koet sen?
Joo, se on ollut mulle aina tosi kiinnostavaa ja vaikka mä oonkin jossain määrin hurahtanut ja syventynyt jossain vaiheessa tiettyihin lajeihin, niin mä en tiedä jaksaisinko mä jotenkin rajoittaa toimintaa vaan yhteen lajiin. Et mulle se mielenkiinto nimenomaan pysyy yllä sillä, että pyrkii hahmottamaan niitä taustalla piileviä lainalaisuuksia ja pureutumaan eri lajien yksityiskohtia. Just se ilmiöiden ymmärrys, mikä tulee siitä, kun joutuu perehtymään niin moniin eri lajeihin, niin se on jotenkin tosi kiinnostavaa. Se on yksi niistä syistä, miksi mä teen tätä tai jaksan tehdä tätä niin nörtisti.
Jotenkin tuntuu, että se on varmasti niin kuin koko atletikan porukan ikään kuin vahvuus, että sitten kun lähdetään johonkin hommaan, lähdetään niin kuin valmennustyöhön, niin sitten siihen niin kuin perehdytään aivan 100-prosenttisesti ja todella niin kuin päästään varmasti niihin niin kuin lajianalyyseihin ja tavoiteanalyyseihin tässä niin kuin myöhemmin vielä jaksossa, mutta oikeasti niin kuin perehdytään siihen ja huolellisesti tehdään se lajianalyysi ja tutustutaan siihen ja sen pohjalta lähdetään niin kuin valmentamaan. Et jotenkin mä oon ainakin kokenut sen niin, että se on niin kuin selkeästi se niin kuin vahvuus teille.
Se on joo. Ja sitten myös se perspektiivi, mikä tulee tästä, että tietyssä mielessä lähtökohtaisesti tulee tavallaan ulkopuolisena nörttinä, niin toisaalta on vain ulkopuolinen nörtti. Mutta toisaalta, kun tulee ulkopuolisena asiantuntijana katsomaan jotain tiettyä lajikulttuuria tai tietynlaisia toimintamalleja, niin näkee sen tavallaan tuorein silmin. Ja sitten kun avoimesti perehtyy just siihen, että minkälaisia on ne kokemukset niiltä ihmisiltä siellä ja miten ne kokee minkäkin asian ja sitten pääsee keskustelemaan, että miltä se oman tietopohjan näkökulmasta mikäkin asia näyttää, niin sitten se tarjoaa jotain tosi arvokasta siihen kokonaisuuteen.
Tuleeko sulla mieleen joku sellainen käytännön esimerkki niin kuin tosta, että ikään kuin puhuit, että kun ulkopuolisena tuut niin kuin jonkun uuden lajin pariin? Niin.
Jotenkin erityisesti toi sirkusmaailma ja erilaiset akrobatialajit on jotakin, minkä parissa on tehnyt aika paljon. Ja lähtökohtaisesti tulin sinne ulkopuolisena, mutta olen hurahtanut siihen niin, että mä en ehkä enää pysty sanomaan sitä. Perspektiivi on muuttunut, mutta se on auttanut näkemään just, että miten tavallaan erottamaan oleellisen epäoleellisesta ja näkemään, että mitkä niistä kaikista kehittävistä asioista on oikeasti niitä toimivia juttuja ja milloin kehitys tapahtuu siitä toiminnasta riippumatta ja milloin siitä johtuen. Ja sitten kaikki ne tavallaan dogmaattiset käytännöt, että näin on aina tehty tai jotkin havainnot liittyen siihen, että minkä verran vaikka täytyy harjoitella tai jotenkin uskomuspohjaiset näkemykset siitä, että mikä on pohjaominaisuus millekin, niin on tavallaan vähän immuunimpi sille tietyssä mielessä ja pystyy tarjoamaan vähän vaihtoehtoisia näkökulmia ja vaihtoehtoisia suoritustapoja.
Niin me tulee tässä Liikuntalabra podcastissa paljon puhuttu näyttöön perustuvasta tai näyttöön pohjautuvasta harjoittelusta, niin tulee mieleen, että siinä on vähän ehkä semmoinen asetelma, että kun tulee ulkopuolisena uuteen lajiin, niin ikään kuin ei ole sitä käytännön kokemusta, ikään kuin sitä kolmatta pilaria sitten niin kuin sen lajin parista, mut sitten kuitenkin kun on hirveän vahva ymmärrys, kun on perehtynyt lajianalyysiin ja tutkimusnäyttöön, niin on vahva ymmärrys sieltä, niin ehkä siinä niin kuin tullaan vähän niin kuin puoliväliin molemmista. Että tavallaan niin kuin, ehkä ne kaikki käytännön kokemukset, mitä siellä lajissa on ollut, niin ehkä ne saattaa osata olla vähän vinoutuneita.
Joo.
Ja sitten toisaalta myöskään se keskiarvoinen näyttöön pohjautuva ikään kuin tutkimustieto ei välttämättä ole myöskään se ihan optimaalisin väylä. Niin. Jep. Väylä just tähän. Että sitten tullaan vähän niinku siihen puoleen väliin, tiedätkö, niinku vähän sieltä niinku tutkimustiedosta niin. Ja vähän sieltä niinku käytännön kokemusta, ja sitten kun ne kohtaa optimaalisella tasolla, niin sitten saavutetaan se paras.
Niin, ja sieltä just näkee paljon just sitä, mitä sanoit, että aivan tämä nörttinäkökulma tutkimusmaailmasta sanoisi näin, mutta näistä käytännön jutuista johtuen se ei ole mahdollista ja sen takia toi on fiksumpi ottaa tästä mukaan. Mä tässä samalla siis mietin, että toisaalta se mitä aiemmin sanoin, että se ulkopuolisuuden perspektiivi tietyssä mielessä auttaa, mutta ei se ehkä ole se, vaan ehkä pikemminkin se jotenkin vahva tarve ymmärtää ilmiöiden taustoja ja mekanismeja, mikä ylipäätään ajoi liikuntabiologialle, mutta myös mikä on oikeastaan vaikuttaa vähän kaikkeen, se tietyllä tavalla nörtti mielenlaatu. Niin sitten kun sen kautta on perehtynyt siihen taustalla olevaan tieteeseen ja menee johonkin uuteen ympäristöön ja pyrkii sieltä näkemään, että minkä vuoksi mikäkin asia toimii. Niin se on ehkä se oleellinen. Ei niinkään se ulkopuolisuus, vaan se jotenkin valtava tarve ymmärtää ne mekanismit sieltä ilmiöiden taustalla ja sitten se pyrkimys ymmärtää sen just, niin ymmärtää asiat laajempien kokonaisuuksien kautta.
Niin, ja kyllä, vähän kyllä. Joo.
Perustavammanlaatuisten lainalaisuuksien.
Just näin. Eihän se niin kuin ulkopuolisuus itsessään vielä niin kuin minä, että hyvin monihan on ulkopuolelle vaikka mistä, mistä lajista, mutta ei se niin kuin tee sitten ikään kuin millään tasolla asiantuntijaa tai eihän se edesauta sitä, että olisi jotain annettavaa lajille, vaikka tulee kokonaan laji ulkopuolelta, vaan kyllähän se vaatii sitä, että on myöskin sitä ikään kuin just niin kuin puhuit tuossa, että on sitä niin kuin mielenkiintoa sit oikeasti perehtyä niihin taustalla oleviin mekanismeihin ja ehkä siihen vähän syy- ja seuraussuhteisiin ja muihin. Että.
Jep. Mulle siis samalla kun mietin tota tavallaan ikään kuin ulkopuolisen tai etäämmältä katsovan perspektiiviä, niin mulla on lähinnä mielessä se laji, jossa olen ollut eniten sisällä, joka on parkour. Ja siinä vaiheessa, kun itse hurahdin siihen silloin 2008-2009, jotain sellaista. Silloin oli tietynlainen vaihe sen lajin kulttuurin evoluutiossa. Niin joo, kaikenlaiset huvittavat fyysiset haasteet ja älyttömät lihaskestävyysrääkit ja kaikki se sellainen tietynlainen soturimeininki. Niin se oli niin kuin tosi hauskaa sen lajin sisältä. Ja sitten kun sitä katsoo vähän ulkoa päin, niin sitten siinä on jotain tosi huvittavaa, mutta myös jotain tosi hauskaa ja hienoa. Ja, joo. Mut
toi on mielenkiintoinen, anteeksi mä keskeytän tässä niin. Kohtaa, koska niinku musta tuntuu, että monella kuulijalla ylipäänsä liikuntalapralaiset on niinku hyvin tietysti kiinnostuneita asioista ja hyvin niinku perehtyneitä asiaa ja musta tuntuu, että monella on varmasti niinku samanlaisia kokemuksia, että kun menee johonkin uuden lajin pariin, niin tulee semmoinen fiilis, että mitäs nää nyt oikein täällä puuhaa, että nyt on vähän hassun näköistä hommaa, niin millä tavalla sitten ikään kuin tuodaan sitä, tai millä tavalla sä olet tuonut sit sitä omaa ajatusta ja sitä niin kuin ikään kuin lajianalyysiin pohjautuvaa tekemistä sitten siihen lajiin, jotta ei tule sitten, tiedätkö, niin kuin lajivalmentajille vaikka semmoista niin kuin kädet pystyy refleksiä, että älä sä tuu tänne nyt pääsmäröön.
Joo, jotenkin mä taidan aluksi vastata tähän sen parkouriin liittyvän huvittavuuden kautta, että just itse tavallaan näkee, että mitä silloin harrastajat arvosti tosi paljon taidollisina ja suorituskyvyllisinä juttuina ja mitä ne arvostaa nyt. Ja sitten sen kautta hahmottaa, että joo, aika lailla niin kuin monelta osin sellainen teholajityyppinen tekeminen on aika hyvä. Ja sit kannattaa olla vahva ja taitava aika monella tavalla ja tehon tuottoa ja hyppääminen on aika tärkeää, mutta myös yläkropan nopeus, voimatasot ja voimatasot ja pitää pystyä kannattelemaan itseään. Ja sitten se huvittava puoli on, että nytten oli tällainen haaste, että nyt tehdään kilometri kissakävelyä lumihangessa ja lopetetaan vasta sitten, kun Jan Nautra lopettaa. Ja näin, we start together, we finish together, one more, ten more. Ja sitä semmoista ihan kaikenlaisia random mielivaltaisia fyysisiä haasteita, koska pitää samalla olla valmis kaikkeen ja näin. Niin sitten tavallaan tämä, että okei, joo, nämä fyysiset henkeä rakentavat haasteet on tavallaan oleellinen osa tätä, mutta hahmotetaanpa, että mihin nämä tyypit oikeasti haluaa pystyä ja mikä on se, mitä suurin osa harjoitusvuodesta kannattaisi ehkä jotenkin olla. Miten se lajitaitojen, mitä ne lajitaidot oikeasti vaatii taustalleen ja minkälaista harjoittelua siinä ympärillä voi olla niin, että lajitaitoja voi edistää samalla, kun fyysinen puoli menee eteenpäin. Ja just se, että näkee niiden lajitaitojen vaatimusten taakse ja hahmottaa, mitä kaikkea siellä taustalla on. Ja osaa erottaa sen, että okei, tähän lajiin kuuluu myös tämmöiset random fyysiset haasteet, tai ainakin silloin kuului, mutta se ei ole se, mikä kehittää parhaiten valmiuksia näitä lajitaitoja varten. Ja sitten katsotaan, että mitäs näitä lajitaitoja harjoitellaan.
Just näin. Mun mielestä olisi niinku erinomaisesti aseteltu sana. Mulle tuli niinku mieleen crossfit-harjoittelu. Siis joo, tästä. Että niinku, et ne semmoiset hassun hauskat haasteet on välillä ihan kivoja ja mieltä virkistäviä. Mutta jos se on niin kuin jatkuvaa, niin silloin on ihan mahdoton ohjelmoida nousujohteista järkevää harjoittelua, jos aina tulee jotain ylläripylläreitä ja vedetään ihan limiteille ja sitten ollaan rikki ja poikki ja sitten pitää palautua. Et se niin kuin jossain määrin, en mä nyt sano kerta kuukausi tai kerta viikossa tai kerta vuodessa, en mä nyt mitään semmoista, mutta välillä joo, ihan hyvä, mutta kyllä se ikävä kyllä se fysiikkavalmiuksen pitää olla vähän semmoista niinku, jossain määrin semmoista niinku tylsääkin puurtamista.
Niin, ja sitten jos siinä hahmottaa sen, että melkein laji kuin laji, niin kannattaa tulla vahvaksi tai kestäväksi tai mitä ikinä sitä lajia varten ja aika harvoin pikemminkin sen lajin kautta. Ja sitten CrossFit on tavallaan hyvä esimerkki myös tästä, että tavallaan laji sisältää vähän kaikenlaista ja kilpailuformaatti sisältää sen, että sä saat aika lyhyellä varoitusajalla tietää, että mitä siellä on. Et sulla on jonkinlainen käsitys siitä, että mitä ne vaihtoehdot voi olla, mutta sen tarkan formaatin saat tietää vasta aika lähellä sitä kisaa, jolloin harjoittelun ei tavallaan kannata olla sitä kilpailuomaista joka viikko yllätyt, vaan harjoittelun kannattaa olla, että nyt rakennetaan pohjaominaisuuksia jonkin aikaa ja sitten jalostetaan niistä jotakin ja sitten sen jälkeen vähän kevennetään kuormitusta ennen tärkeää kisaa ja sitten katsotaan, mitä siellä tulee. Että tullaan vahvaksi sitä yllättävää randomia kisaformaattia varten, mutta ei yllättävän randomin asian kautta. Ja sitten tavallaan parkourissa sama. Tai missä vaan, no joo, fyysisesti vaativat taitolajit on aika lailla semmoinen oma skene ainakin tällä hetkellä. Niin melkein niissä kaikissa on just se, että kannattaa tulla pikemminkin vahvaksi ja nopeaksi ja kestäväksi ja tarpeeksi notkeaksi sitä lajia varten, eikä sen lajin kautta. Ja sitten aika monessa lajissa vähän siellä lajikulttuurissa jossain määrin on joku ajatus siitä, että harjoittelun täytyy olla tosi spesifiä tai tosi paljon sen lajitekemisen näköistä ollakseen jotenkin hyödyllistä lajin kannalta, mutta se on vähän harhaanjohtavaa se.
Hei, ihan loistavaa. Me ollaan siis syvennytty tähän. Tämä on niin kuin todellakin. Mä niin kuin haluan tähän kommentoida, että toi on joskus tullut semmoinen ajatus, että kun itsekin kuitenkin valmentanut pitkään, niin on joitakin asiakkaita ollut sitten, joiden kanssa ollaan käyty läpi harjoitusohjelmaa ja he on niinku toivonut erityisesti, että siinä olisi semmoista niinku yllätyksellisyyttä ja vähän semmoista puhuta. Tämä hassu hauska, tässä on vähän niinku huono klangi, mutta käytetään nyt sitä, että on vähän semmoista niinku hassu hauskaa niinku juttua, niin on niinku, se on ihan fine ja me ollaan käyty se niinku läpi ja yhdessä keskusteltu, että okei, jos se saa sut harrastamaan ja treenaamaan tätä säännöllisesti ja pitkäjänteisesti, niin et hyvä, mennään sillä. Mutta se ei välttämättä ole se ikään kuin kehittävin tapa harjoitella tai kehittää tiettyjä ominaisuuksia, niin kuin just tuossa äsken viittasit. Et voi olla, että sä et nyt ihan optimaalisesti kehity. Mutta jos ei se ole nyt niin kuin se, ikään kuin, jos ei se ole nyt se tärkein juttu, jos sä kaipaat sitä hassu hauskaa haastetta ja muuta, niin laitetaan sitä sinne ohjelmaan.
Jep. Ja tämä on valmennuksessa tavallaan kiinnostava haaste. Just täytyy tuntea ne tyypit ja sitten löytää se sopiva tasapaino sen välillä. Että mikä on jotenkin joskus se, mikä on tyypille mielekkäintä ja motivoivinta, on myös sattumalta se kaikista kehittävin tapa, mutta aika harvoin. Joskus siinä on ristiriita ja silloin kannattaa mennä se motivaatio ja mielekkyys edellä ja rakentaa sitten sinne niitä tavallaan kuormitusfysiologisesti optimaalisia asioita sitten siinä määrin, missä se on mahdollista. Mutta just niin. Me tiedetään kuinka monesta eri syystä just harjoittelu on kehittävämpää, jos se on innostavaa ja motivoivaa, niin se edellä kannattaa todellakin mennä.
Mutta hyvä, hei, tästä päästään niinku aasinsiltana erinomaisesti siihen, sä vähän jo sivusitkin sitä, että mikä siitä fysiikkavalmennuksesta tekee sitten hyvää? Mitä on hyvä fysiikkavalmennus?
Mun näkökulmasta tärkeintä on, että se vie sitä valmennettavaa kohti niitä asioita, mitä kohti hän haluaa mennä. Ja että se toimii nimenomaan siinä. Ja sitten tähän liittyy se, että kaikenlainen valmennettava kokee sen riittävän mielekkäänä ja innostavana ja pystyy sitoutumaan siihen ja sen kautta pääsee eteenpäin. Ja myös, että siinä on huomioitu se kokonaiskuormitus, että me ollaan hahmotettu tarkasti, että vaikkapa, että mitä tietyssä mielessä joustamattomia rakenteita siellä arjessa on, jonka ympärille se kaikki harjoittelu ja muu täytyy rakentaa. Ja sitten ne on aidosti huomioitu siellä. Ja sitten tavoitteet on selkeähkösti selvillä ja hyvin analysoitu ja sitten harjoittelu on rakennettu niin, että se oikeasti rakentaa valmiuksia niitä tavoitteita edistäen. Ja tämä on tavallaan sellainen, mitä kaikki valmentajat pitää aika itsestäänselvyytenä, mutta se ei aina sitä ole. Eli tavallaan just se tarkka lajin ja tavoitteen analyysi ja sitten se, että tunnet sen yksilön ja osaat tehdä sen lajianalyysiin perustuvan järkevän harjoittelun mielekkääksi tälle yksilölle.
Tuo oli hyvä pointti. Mä tartun tähän niin kuin mielekkyyteen. Kuulijat, suuri osa varmasti tietää, että esimerkiksi lajianalyysiä löytyy, onko se urheilututkimukset.fi-sivustolta sieltä Jyväskylän yliopiston opiskelijoiden tekeminä tavallaan niin kuin melko simppeli homma sieltä nyt niitä kaivaa ja niihin tutustua, mutta tämä, että millä tavalla sä olet sitten niin kuin pyrkinyt tekemään tämmöisestä järkevästä lajianalyysiin pohjautuvasta harjoittelusta mielekkäämpää sille yksilölle? Mitkä on ollut semmoisia käytännön juttuja?
Tähän tulee ehkä vähän tämmöinen kiertoreittivastaus, mutta kun itse pohdin sitä lajianalyysiä, niin mun on tavallaan ensin päästävä itse kartalle siitä, että mitä se laji tai ne tavoitteet vaatii, että mitä mä kuormitusfysiologian ja biomekaniikan näkökulmasta haluan, että kehossa tapahtuu, jotta se vastaa paremmin niihin lajin vaatimuksiin. Halutaanko me enemmän lihasmassaa, eri laatusta lihasmassaa, halutaanko me vahvemmat tukikudokset, halutaanko me parempi voimanvälityskyky, halutaanko me kovempi kimmoisuus, halutaanko me paremmin maksimaalista voimaa tuottava hermosto vai halutaanko me taitavammin kehoa käskyttävä hermosto vai mitä muutoksia me halutaan. Ja sitten kun tiedetään tavallaan se, hahmotetaan ne lainalaisuudet siinä, niin sitten nähdään, että on aivan valtavasti vaihtoehtoja, millä me voidaan tätä tehdä. Ja jos me vaikka tiedetään, että nyt jotain jalkojen päällä tapahtuvaa lajia varten tämä yksilö tarvitsee kestävämmät tukikudokset ja vahvemmat lihakset aika laajoilla liikelaajuuksilla, koska laji vaatii sitä, niin sitten me vähän hahmotetaan, että minkä tyyppistä kuormitusta sinne pitää kerryttää, mutta sitten se, että mitkä ne liikevalinnat on ja mennäänkö me vaikka tosi strukturoidun voimailun keinoin, niin että nyt on 3x4 toistoa ja 2 sekunnin alastoppi ja tämä variaatio ja 3 minuutin sarjapalautus ja jätä pari toistoa varaa. Vai otetaanko me joku ulkoisen fokuksen tehtävä, joku sellainen, että toi jalka pysyy paikallaan ja sitten liuuta toi palikka tuosta niin kauas kuin pystyt ja sitten tuu takaisin näin. Et me tavallaan voidaan niin monella eri keinolla saada ne halutut asiat toteutumaan, kun me hahmotetaan riittävän hyvin, että mitä on ne asiat, minkä täytyy toteutua. Ja sitten siinä harjoitteiden suunnittelussa ja valinnassa just hahmotetaan, että aina se liike itsessään kertoo vaan jollain epämääräisellä tarkkuudella, että missä tapahtuu asioita. Niin kuin vaikka, että joku kyykky, niin jaloissa varmaan tapahtuu jotain. Mutta sitten se kaikki muu sanelee, että mitä tapahtuu. Et kuinka iso kuorma, millä tavalla se on vaikea, onko se epäsymmetrinen vai symmetrinen, mikä siinä on rajoittava tekijä. Onko se tasapainollisesti haastava vai taidollisesti haastava vai liikelaajuuden suhteen vai voiman vai tehon suhteen. Niin sitten hahmotetaan ja osataan skaalata ja valita ne variaatiot sen mukaan. Että nyt haluan kehittää laajan liikelaajuuden voimantuottokykyä. Muokkaan liikkeen sen mukaan. Haluan kehittää tehon tuottoa. Muokkaan näin. Niin just se taustaperiaatteiden hahmotus ja jonkinlainen luovuus ja avoimuus auttaa löytämään paljon erilaisia ratkaisuja. Ja sitten jos tuntee sen valmennettavan, tietää vähän sen mieltymyksiä, niin sitten osaa valita niistä. Esimerkiksi vaikka jotenkin yksinkertaisuuden vuoksi voisi jotenkin, no joo, paljon erilaisia ihmisiä tykkää eri asioista, mutta näin niin kuin pari arkkityyppiä on, että jotkin tykkää siitä, että on tosi selkeätä ja tosi strukturoitua ja hyvin selkeät liikevariaatiot ja vaan muutama eri liike per treeni ja sitten niitä tehdään kunnolla ja niitä tehdään enemmän ja sitten niitä tehdään viikosta toiseen ja näin niitä toistetaan ja numerot kasvaa, kun toistetaan. Näin. Ja sitten toisaalta on taas tyypit, jotka jotenkin kyllästyy heti siihen liikkeeseen. Pitäisi olla jotain uutta, pitäisi olla jotain taidollisesti haastavaa, pitäisi olla jotain kiinnostavaa. Niin sitten taas eri asiat sellaisille tyypeille. Ja jos me halutaan, että joku kuormitus toistuu riittävän johdonmukaisesti samankaltaisena, että vaikka tukikudokset vahvistuu, niin sitten tällaisille vaihtelevuutta kaipaaville tyypeille pitää vaan sit itse osata rajata, että se vaihtelu ei ole liiallista, että se jotenkin sillisalatoituisi tai menisi tosi randomiksi. Mä en tiedä, vastaisiko tämä oikeasti kovin konkreettisesti kenenkään näkökulmasta mihinkään, mutta joo.
Mut siis jos tuo yrittää vähän niin kuin tiivistää, hirveästi niin kuin omiakin ajatuksia alkoi pyörimään taas tuossa, kun puhuit niin kuin erinomaisia juttuja. Ja ehkä tuossa voisi ajatella sen niin, että hyvällä valmentajalla on ikään kuin iso työkalupakki, mistä sitten ottaa oikeita työkaluja tiettyyn työhön tai toimenpiteeseen. Taas vastakohtana sitten se, että jos sun työkalupakissa ei ole juuri muuta kuin esimerkiksi vasara, niin sä meet jollekin kaverille hommiin ja silloin nyt sitten pelkästään ruuveja siellä ja pitäisi saada taulu kiinni seinään, niin no, kyllä se nyt ehkä jotenkin menee, kun sillä vasaralla riittävästi hakkaat. Voi olla, että menee seinärikki. Jotain tapahtuu. Mutta tämä on vähän verrattavissa ainakin tähän näin, että jos sulla on ikään kuin työkalupakissa pelkästään tämä nyt vaikka painonnostoliikkeet. Niin, että nyt jokainen tekee nyt vaikka painonnostoa tässä. Niin silläkin nyt jonkinnäköinen tulos saadaan, mutta jos sulla on työkalupakissa sitten paljon enemmän niitä. On niin kuin voimannostotyyppisiä liikkeitä, on painonnostotyyppisiä, tai ylipäänsä ei tarvitse olla minkään lajin liikkeitä. Ylipäänsä, että sulla on niin kuin laaja se liike, ikään kuin patteristo, mistä sitten ottaa liikepankki, mistä ottaa niitä liikkeitä, niin silloin sä voit tehdä siitä harjoittelusta sille valmennettavalle paljon mielekkäämpää kuin se, että sä meet sinne remppapaikalle ja otat sen vasara esiin ja rupeat hakkaa sitä ruuvia sinne seinään.
Niin. Ja sitten jos tässä on vielä se avoimuus ja tietynlainen boksi ulkopuolinen ajatus ja se, että miksi jokaisen pitäisi salilla nostaa maassa olevat asiat aina 450 millimetrin korkeudelta. Ei ole mitään fysiologista syytä sille. Levypaino ja halkaisija vaan on se. Niin sitten kaikkien maastaveto lähtee samalta. Miksi? Jos nähdään, että mitä me oikeasti halutaan sinne rakentaa, niin sitten päästään tavallaan myös näistä eteenpäin ja hahmotetaan uusia vaihtoehtoja.
Just näin. Tuo oli erinomainen esimerkki. Yksi ajatus, mitä mä halusin tässä jaksossa käydä läpi ja sun kanssa keskustella, niin kuitenkin niin kuin taustaa monista eri lajeista tässä ollaan puhuttu ja valmennusvuosiakin on takana jo vaikka kuinka paljon, niin mitkä on niin kuin semmoisia tärkeimpiä semmoisia valmennuksellisia oppeja tähän astisessa urassa?
Mulle ehkä pari oleellisinta on tietyssä mielessä semmoinen, mitä ollaan vähän sivuttu, tuommoinen spesifisyyden ja siirtovaikutuksen ja näennäisen samankaltaisuuden jotenkin läpi näkeminen tietyssä mielessä. Se, että pääsee tavallaan siitä, pääsee yli tai ohi siitä, että miltä lajitekemisen kuuluu näyttää ja kuuluuko fysiikkavalmennuksen liikkeiden näyttää vaikka lajitekemiseltä, tai pitäisikö mun pystyä salilla näkemään, että tuo salilla treenaava tyyppi on ilma-akrobaattia, tuo on tanssia ja näin. Et hahmottaa sen, että jos ollaan rakentamassa yleisestä spesifiin laajempaa jatkumoa, jossa nimenomaan rakennetaan sitä fysiikkapuolta, niin sitten se, kuinka se laajan pohjan rakentaminen ja sitten se pohjan laajennus on aika hyödyllistä ja että kannattaa pyrkiä ensin tekemään näistä tyypeistä urheilijoita ja vasta sitten se, mikä ikinä se laji onkaan, niin mitä se tavallaan tarkoittaa ja kuinka yleistä ja epäspesifiäkin harjoittelu voi olla, että se edelleen kehittää sitä lajia keskipitkällä ja pitkällä tähtäimellä, niin tavallaan se on ollut yksi oleellisimmista opeista, jota tavallaan vieläkin välillä joutuu muistuttelemaan itselleen, kun jossain tosi itselle tutussa lajissa toimii. Että jollain tosi yleisvoimakaudella se, että harjoittelu on spesifiä lihasryhmän ja oikean voimalajin osalta, on jo riittävää. Et kuormita oikeita lihasryhmiä sopivalla tavalla, niin se rakentaa valmiuksia. Ja sitten seuraavalla tavallaan jalostusominaisuuksien kaudella, kun mennään vähän spesifimpään, niin sitten jos saadaan siihen mukaan oikea voimantuottosuunta ja lihastyötapa ja suunnilleen oikea nivelkulma, niin sitten se tavallaan riittää. Ja vasta sitten siitä vähän lajinomaisemmalla kaudella täytyy olla vähän lajinomaisemman näköinen liikemalli ja oikea lihastyötapa ja mielellään vähän niin kuin lajinomaisen oloinen nopeus, mutta ei senkään tarvii vielä olla sitä. Ja sitten ihan siellä lajikaudella vasta tarvitsee olla ihan oikeat kontaktiajat ja oikeat voimantuottonopeudet ja ihan tosi spesifit liikemallit. Että tämä, kuinka yleistä harjoittelu voi olla ollakseen kehittävää, niin se on semmoinen yksi oleellisimmista opeista. Ja sitten ehkä toinen, mitä ei ole vielä ihan, no joo, toinen on sitten se, että aina se työmäärän ja kehityksen välinen suhde on semmoinen käänteisen ummuutoinen käyrä, että kun aletaan vähän tekemään duunia, niin sitten nähdään parempia tuloksia ja jossain vaiheessa se tasoittuu. Et ensin on se pienin kehittävä määrä ja sitten jossain vaiheessa, kun lisätään määrää, niin löydetään se optimaalinen kehittävä määrä sieltä käyrän huipulta. Ja sitten kun aletaan lisäämään sitä määrää, niin sitten tulokset alkaa vähän huonontua ja jossain siellä on se maksimimäärä, mistä vielä palaudutaan. Ja sitten kun lisätään määrää, niin sitten siellä on se jo ongelmia ja rasitustiloja sieltä löytyy. Niin se on aika oleellinen havainto, että kun se on tällainen käänteinen U, niin sitten se, että treenataan ehkä melkein välillä joskus, on aika samalla viivalla sen treenataan pakkomielteisesti koko ajan eikä levätä koskaan jutun kanssa. Et ne tuo samanlaiset tulokset, mutta ne tuntuu tosi erilaiselta ja erityisesti omistautuneille urheilijoille ja fyysisille taiteilijoille se sellainen liian vähän tekeminen on joskus aika pelottavaa. Mutta sitten se havainto, että treenaat ehkä melkein joskus, voi olla yhtä kehittävää kuin treenaat aivan liikaa. Mutta sitten se, että mitä lieveilmiöitä ja riskejä näiden mukana tulee, niin ehkä mieluummin liian vähän kuin liikaa. Niin se on toinen sellainen, mitä toivoisin, että olisin itse oppinut silloin, kun tavoitteellisemmin harjoittelin ensimmäistä kertaa näitä lajeja. Niin se on sellainen, mitä mä toivon, että mun coachit silloin olisi hahmottaneet. Olisin väistänyt muutamia rasitustiloja.
Niin toi kuulostaa siis, jos mä ymmärsin oikein, niin vähän semmoista niin kuin, miksi sitä nyt voisi sanoa, minimipanostuksen periaate, mutta niin kuin itsellä niin on ollut myös sellainen ajatus siitä, tavallaan, että niin kuin, mikä on ikään kuin se pienin annos, jolla sitten saadaan vielä kehitystä aikaiseksi.
Joo, just se, että jos ollaan maksimoimassa jotain ominaisuutta, niin sitten me haetaan sitä optimaalista kehittävää. Ja sitten se ajatus on, että ehkä turvallisin reitti hakea se on lähteä siitä minimaalisesta ja kasvattaa sen sijaan, että lähtisi siitä maksimaalisesta, mistä palaudutaan ja sitten tiputetaan, jos alkaa tulla ongelmia. Että tavallaan se, että vaikka haettaisiin, vaikka ei mentäisi se minimin kautta, vaan haettaisiin optimaalista, niin se, että mitä kautta se optimaalinen haetaan, niin se.
Joo, me ollaan varmaan samaa se järjellä, koska mä just mietin sitä omassa valmennuksessa monesti käyttänyt semmoista ajatusta valmennettaville, että jos mietitään vaikka kyykkyä, jos sä pystyt joka viikko lisäämään vaikka kilon lisää tankoon, ja sitten sä treenaat pitkäjänteisesti ja säännöllisesti, ja nyt sä kyykkäät vaikka, no sanotaan vaikka 50 kiloa, niin vuoden kuluttua, kun sä oot kilon lisännyt joka viikko, joka tuntuu niin tosi pieneltä painot, niin vuoden kuluttua sä kyykkäät yli 100 kiloa, toisen vuoden kuluttua sä kyykkäät 150 kiloa, ja sit sä kyykkäätkin jo 200 kiloa kolmen harjoitteluvuoden jälkeen. Sehän nyt ei tietysti näin tämmöistä kehitystä ei kellekään tapahdu. Mutta se vaatii ainoastaan sen, että sä lisäät yhden kilon per viikko sinne painoon. Ja se on monille sillä lailla, että no eihän tästä tule mitään, että ainakin 5 kiloa laitan, kun viimeksi noin meni ihan kevyesti. Mutta ikään kuin mikä se minimipanostuksen periaate, minkä se mahdollistaa sen pitkäjänteisen ja säännöllisen kehittävän harjoittelun, joka on kuitenkin kaiken A ja O, jotta sitä kehitystä tapahtuu.
Kyllä.
Onhan me niin kuin sama.
Joo, kyllä. Joo, samaan asian äärellä.
Sama asia. Joo. Mutta toi on ihan loistava. Toi niin kuin loistavasti toi ton esille. Ja toi on niin kuin itsekin semmoinen, mitä mä oon yrittänyt jotenkin terottaa sille, niin kuin valmennettaville. Toinen, ollaan nyt urheilulääkärin asemalla, niin voisi ajatella sen niin, että jos potilaalla on vaikka pääkipeä, niin jos se pääkipu lähtee 400 milligrammalla puranaa, niin ei sille tarvitse määrätä 1200 milligrammaa puranaa. Toki se lähti silläkin, mutta kun se lähtee siinä 400 milligrammalla, niin mennään eka sillä. Ja jos se sitten ikään kuin jatkuu vielä, niin sitten pitää kokeilla jotain muuta. Vähän niin kuin sama ajatus ehkä siinä sitten. Mutta hei, pysytään, tuliko tähän?
Joo, tavallaan myös. Siis se, miten ajattelee harjoittelua ja mikä myös on näkökulma, jonka olisin toivonut löytäväni aiemmin myös, on just liittyen siihen, että jos me vaikka lisätään kilo viikossa asioita, niin se treeni itsessään on meidän tapa kommunikoida keholle, että mitä me ehkä siltä toivottaisiin tai mihin me haluttaisiin sen pystyvän. Ja sitten siinä ajanjaksona treenien välissä ja se treeniä seuraavan levon aikana keho pyrkii vastaamaan siihen, mitä se luulee, että me siltä vaadittiin. Ja sitten jos meidän viesti on riittävän johdonmukainen ja selkeä, niin sitten se kehittyy siihen suuntaan, mitä se ajattelee. Mutta tälleen tavallaan harjoittelu on jatkuvaa luottamusharjoitusta sen oman kehon kanssa, niin että pyritään kommunikoimaan selkeästi, että mihin suuntaan me haluttaisiin sen kehittyvä, ja sitten annetaan sille aikaa vastata siihen. Ja sitten jos on riittävän johdonmukainen ja säännöllinen sen viestin kanssa, eikä kaoottisesti, randomisti vaihtele ihan hirveästi laidasta laitaa, niin sitten se on myös keholle tavallaan selkeämpää ja turvallisempaa, ja se tietää, mihin suuntaan kehittyä. Ja sitten jos siinä on riittävän johdonmukainen, niin ei välttämättä tarvitse ihan niin suurta säännöllisyyttäkään, kunhan se on riittävän johdonmukaisesti samaan suuntaista. Että jos me rakennetaan jotain pohjaa, niin sitten tiedetään, mitä se pohjarakennus edellyttää, ja sitten rakennetaan sitä. Ja hei.
Joo, just noin, että se varmaan niin kuin viittaa just siihen, että se harjoittelu on tavoite lähtöstä. Niin. Että me niin kuin selkeästi joku tavoite ja sitten niin kuin pyritään harjoitteluun saamaan harjoitusvaikutuksia, jotta päästään kohti sitä tavoitetta. Eikä se ole sitten niin kuin vastakohta, voisi olla sellainen sillisalaattiharjoittelu, että se on koko ajan kaiken näköistä randomia, joka ei sitten oikeastaan niin kuin kehitä mitään ominaisuutta.
Niin. Ja sitten mä luulen, että tähän nyt ei varmaan tarvitse ehkä mennä superdiipisti, koska on ollut periodisaatiojakso, jossa on varmaan puhuttu tästä samasta asiasta, mutta just se, että mikä vaikka pidemmän aikavälin harjoittelun tavoitteena yleensä on, että jos me periodisoidaan harjoittelua, niin tavoitteena on hahmottaa, minkä juttujen päälle voidaan rakentaa mitäkin ja keskitytään jonkin aikaa sen pohjarakennukseen niin, että me saadaan sillä harjoittelulla tavallaan ne tämänhetkisen harjoittelun hyödyt rakentumaan se aiemman harjoittelun päälle ja saadaan niitä tavallaan kerrytettyä korolle korkoa tai mitä näitä ankeita kapitalistivertauksia nyt onkaan. Mutta se, että me saadaan kumuloituvia vaikutuksia, niin se on just se tavoite. Ja siinä just tavoitelähtöisyys. Musta tuntuu, että mä vaan sanon tämän saman asian eri sanoin. Joo.
Se voi olla. Mutta tämä on hyvä, että me päästään niinku näissä keskusteluissa on niin antoisia, että meillä on ikään kuin, me ajatellaan asioista samalla tavalla, me käytetään vähän ehkä eri termejä, lähestytään eri tavalla, mutta kuitenkin, mikä on tietysti ihan kiva homma, että päästään suurin piirtein samaan niin kuin lopputulokseen, niin se on myös aina ihan mukava. Mutta joo, mä ei viittaa vielä kerran siihen Tuomaksen kanssa, Rytkösen kanssa nauhoitettuihin jaksoihin 6 ja 7, niin kuuntelijoiden, jos nyt ei ole vielä niitä kuunnellut, tai vaikka olisikin kuunnellut, niin musta tuntuu, että niistä riittää sitten vaikka kuinka monelle kuuntelu kerralle, niin siellä on lisää jaksottamisesta ja myöskin tästä niin kuin tavoitelähtöisyydestä, spesifisyydestä. Mutta hei, me pyysin kysymyksiä Instagramissa Liikuntalabran tilille ja sieltä tuli hyvä kysymys. Oikeastaan tähän sun spesiaalialaan liittyen, niin mistä lähtisit liikkeelle vaativan liikesuorituksen harjoittelussa ja nimenomaan taidon oppimisen kannalta?
Tämä onkin hyvä ja kiinnostava kysymys ja heti tavallaan tekisi mieli kysyä tarkempi konteksti, että minkä tyyppinen taito, mutta sitä nyt ei pysty kysymään, niin mä vastaan tosi yleisesti. Lähtökohtaisesti mä yrittäisin vähän nähdä siitä taidosta, että mitä pohjaominaisuuksia se vaatii ja mitä se tavallaan edellyttää, että kuinka vahva tai kimmoisa tai nopea sitä varten tarvii olla. Et tässä me varmaan hahmotetaan, että joku kovalta maalta tapahtuva tuplavoltti random määrällä kierteitä on fyysisesti aika eri juttu kuin joku tarkka tikanheitto. Niin sitten tässä pyrin hahmottamaan, että mitkä on ne fyysiset reunaehdot, mitä se vaatii. Ja että onko se tyyppi, kenelle se olisi tarkoitus opettaa, niin ollaanko me sellaisessa tilanteessa, että me voidaan lähteä tavallaan taidot edellä, vai kannattaako meidän lähteä ne fyysiset pohjaominaisuudet edellä. Ja sitten jos lähdetään fyysiset pohjaominaisuudet edellä, niin sitten panostetaan niihin. Ja samalla otetaan niihin treenien, ehkä jollain tavalla treenien lämmittelyyn tai tukiliikkeenomaisesti joitain sen taitopuolen tavallaan osaharjoitteita tai sitä hyödyttäviä juttuja. Mutta tästä pääsee siihen toiseen juttuun, että jos pohjaominaisuudet ei ole rajoittava tekijä, vaan nimenomaan päästään heti harjoittelemaan sitä taitoa, niin sitten yritän hahmottaa, että mistä osatekijöistä se taito koostuu tai mitä perustaitoja siinä pohjalla täytyy olla. Ja sitten jos niissä on jotain aukkoja, jos on vaikka hyppäämiseen liittyvä taito ja yleinen hyppäämisen tai alastulon kyky on pullonkaulana, niin sitten voi harjoitella kohtalaisen epäspesifistikin erilaisia hyppy- ja alastuloasioita samalla, kun vahvistetaan sitä nimenomaan sitä tulevaa taitoa varten. Mutta jos niissä ei ole mitään sen kummempaa, niin sitten yritän nähdä, että osaako se tyyppi valmiiksi jotain, josta on hyötyä siinä taidossa. Ja sitten yritän lähteä jonkun tutun kautta ja sitten lisään siihen vähän jotain elementtejä sieltä uudesta tavoitteena olevasta taidosta. Ja sitten tavallaan toistoja ilman toistoa, erilaisia variaatioita mielellään ohjaan kohti ulkoista fokusta, jos pystyy. Ja sitten tavallaan heitän ideoita ja ehdotan uusia tapoja tehdä ja yritän rakentaa turvallisia ympäristöjä, ja valita turvallisia harjoitteita, joita voi tavallaan kokeilla ja mokailla ilman, että siinä on mitään hazardia. Ja sitten kun sitä taitoa tai sen osatekijöitä pystyy harjoittelemaan vaihtelevalla ja monipuolisella tavalla, niin sitten pääsee jo aika nopeasti eteenpäin. Mutta tavallaan se taidon pohjaominaisuuksien hahmotus, sitten se taidon osatekijöiden ja sen taustalla olevien perustaitojen hahmotus ja tavallaan tätä kautta lähtevä lähestymistapa on se oma. Ja erityisesti täydellisessä maailmassa, jos olisi vaikutusmahdollisuudet kaikkeen ja pystyisi yksilöllisesti ohjaamaan, niin tämä olisi tavallaan tosi selkeää. Ja sitten olisi melkein taito kuin taito, niin hyvin pystyy kehittämään erilaisia liikekehittelyitä tai osaharjoitteita tai vastaavia elementtejä sisältäviä juttuja, joita voi työntää vaikka pieniä määriä eri harjoitusten lämmittelyihin ja sellaista, ja sitten ajan myötä etenee itse kohti taitoa. Mutta ehkä sitten vielä, että jos se taito on siinä mielessä ajankohtainen, että pääsee saman tien harjoittelemaan nimenomaan sitä spesifiä uutta tavoitteena olevaa taitoa, niin vähän riippuen taidosta, niin edelleen haluaisin kannustaa tekemään erilaisia variaatioita ja kokeilemaan, mitä tapahtuu, ja suhtautumaan niihin tavallaan uudelleen, tavallaan hahmottaa sen, että onnistuminen on tietyssä mielessä luonteeltaan aina määritelmällistä. Ja sitten jos saa siinä aivot naksautettua siihen kategoriaan, että kaikenlaiset lopputulokset siinä on kiinnostavia variaatioita, joista opitaan lisää, niin sitten kannustan niin kauan kuin se on fyysisesti turvallista, niin kannustan kokeilemaan ja tekemään erilaisia variaatioita ja vaihtelemaan suoritusympäristöjä ja yhdistämään sitä taitoa erilaisiin taitoihin ja just sen vaihtelun kautta. Koska just me tiedetään erilaisista taitoharjoittelututkimuksista, että jos tavallaan annetaan keholle arvoitus, jota se yrittää ratkaista, eikä tarjota ikään kuin valmiita vastauksia, mitä esimerkiksi yhden tietyn suoritustavan aivoton jauhaminen tavallaan olisi, vaan annetaan sille arvotus ja vähän vaihtelevia lopputuloksia, niin sitten hermosto yrittää ratkoa sitä arvotusta sit levossa sen treenin jälkeen, ja sitten treenien välissä tapahtuu enemmän muutoksia, niin sitten tavallaan kannustaisin nojaamaan vähän sen niin kuin epämääräisyyden ja epävarmuuden ja semmoisen kognitiivisen epämukavuuden suuntaan. Tämä oli vähän rönsyilevä vastaus. Vastaisikohan tämä kysymykseen ollenkaan? Tämä on niin kuin, kun just joku keilojen heitto versus käsinseisonta versus, en mä tiedä, pallonheitto versus keihäheitto. Niin kuin tosi erilaisia esimerkkejä, että miten opettaa mitäkin taitoa. Tai pelinluku, tai pianonsoitto, tai en mä tiedä, koodaus.
No siinä on kuuntelijoille, musta tuntuu, että just sopiassa määrin vähän sulateltavaa, ja sitten ikään kuin pystyy onkin vastauksen perusteella, niin vähän sitten sitä ikään kuin omaa valmennukseen ottaa sieltä niitä pikkujuttuja, mitä sitten ehkä tarvitsee.
Joo.
Mutta hei,
mun aivot menee random assosiaatioon. Miten opetat taidon? Vuorovaikutustaitoja, tunnetaitoja, psyykkisiä taitoja, joo, kaikenlaista.
No, tämä on ollut ihan loistavaa, hei, tämmöistä pohdiskelua, ja tässä on kyllä omatkin aivot käynyt todella nyt sitten ollut käytössä, mutta Hei, tuossa meillä alkaa olla aika kohta tapissa, mutta jos mietitään kuulijaa liikuntalabralaista, joka on menossa tästä nyt sitten seuraavaan asiakastapaamiseen, valmennustapaamiseen, niin mitä hänen pitäisi tästä keskustelusta napata?
Ehkä se, että kannattaa varmaan kuunnella sitä asiakasta ja hahmottaa, mistä se tykkää ja minkä takia hän on niissä liikuntajutuissa, missä hän on. Ja sitten auttaa pitämään kiinni ja muistamaan ne syyt, miksi hän on päättänyt harjoitella systemaattisesti. Ja ruokitaan sitä säännöllisyyttä ja motivaatioa. Ja sitten jos samalla pystyy tekemään kuormitusfysiologisesti ja biomekaanisesti järkeviä asioita, niin hyvä.
Loistavaa. Hei, miten sun saa yhteyttä, jos niinku fysiikkavalmennus tai ylipäänsä sun kokemukset fysiikkavalmennuksen parista kiinnostaa?
Varmaan helpoiten löytää Atletikan kautta tai Instagramista. Instagramista mut löytää suoraan, mutta joo, Atletikan kautta. Sieltä löytyy. Meillä on erilaisia koulutuksia ja sitten voi ottaa konsultaatioita liikuntabiologin vastaanottoja ja silloin tällöin myös valmennuspaikkoja vapautuu, mutta ne on aika kortilla. Mutta sitä kautta.
Ehdottomasti ja voin vahvasti suositella Atletikaa täälläkin urheilulääkärin asemalla, jos joku voimavalmennusta tarvitsee ja tavoitteellisesti haluaa treenata, niin olen useasti ohjannut sinne teidän palveluihin, että sen verran on hyvää tekemistä, niin vahva suositus kyllä sinne sitten kaikille. Kaikille jos valmentaja tai kuuntelija haluaa ohjata jonkun valmennettavan oikein hyvän valmennuksen pariin, niin sinne teille kannattaa ehdottomasti. Mutta hyvä, hei, siis tässähän tuli ihan mielettömästi hyvää asiaa, ihan loistavia juttuja. Musta tuntuu, että me oltaisiin voitu puhua vaikka 3 tuntia, mutta nyt pistetään poikki, niin säkin kerkeet vielä sitten tuonne alakertaan telinevoikkasaliin vähän tekee omaa reeniä ja kerkeet joskus kotiinkin täältä, ettei tarvitse niinku koko viikoksi jäädä Helsinkiin pyörimään.
Vaikka hauskaa voisi sekin olla.
Kyllä, just noin, varmasti joo, ja me löydettäisiin täältä kyllä juteltavaa ihan varmasti koko viikossa. Mutta hei, tässä kohtaa niin iso kiitos vierailusta.
Kiitos paljon.
Siinä oli meidän tämänpäiväinen jakso. Iso kiitos sulle, että käytit arvokasta aikaasi tämän podcastin kuunteluun. Jos haluat oppia lisää parhaista tavoista soveltaa saatavissa olevaa näyttöä omaan fysiikkavalmennukseen, niin laita kuunteluun myös jakso numero 15, jossa keskustellaan erityisesti tutkimustulosten tulkinnasta ja soveltamisesta käytännön fysiikkavalmennukseen. Käy myös kurkkaamassa jakson tiedoista meidän tutkimusryhmän tiedejulkaisu fyysisen kunnon ja pikkuaivojen yhteyksistä. Tiedejulkaisujen viittaukset ja jaot on meidän tutkijoiden valuuttaa, joten jos sä haluat tukea tätä podcastia, niin jaathan meidän tiedejulkaisuja myös somessa. Ja käythän vastaamassa myös Spotifyssa kyselyyn, niin kehitetään yhdessä liikuntalabra-yhteisöä. Eli olisi kiinnostava tietää, mitä sä haluaisit kysyä vieraalta tulevissa parasta käytäntöä sarjan jaksoissa. Käy vastaamassa kyssärin Spotifyssa jakson tiedoissa. Jos sä pidit tästä podcastista, niin laita podcasti ihmeessä seurantaan ja jaa esimerkiksi WhatsApp-ryhmässä aiheesta kiinnostuneille tai somessa, Instagramissa, X:ssä, Facebookissa ja tägää mut @PetriJalanko ja @liikuntalabra postaukseen, niin mä näen mitä mieltä sä olit jaksosta. Ja kerro ihmeessä aiheesta mahdollisesti kiinnostuneelle kaverille ja anna arvostelu iTunesissa tai Spotifyssa, niin muutkin kiinnostuneet löytää podcastin äärelle ja se auttaa meitä saamaan taas lisää rahoitusta tutkimuksiin jatkossa. Seuraavassa jaksossa vieraana on väitöskirjatutkija Ville Isola, joka kanssa keskustellaan siitä, miten samanaikaisesti kasvaa lihasmassaa ja vähennetään rasvamassaa. Joten pysyhän kuulolla.